torban dabrakis godin wallagga baha magala nakamteti university wallagga tifi college lenji barsisota nakamteti barattoti hirir mormi bahan sunin duratammo ummati warani raya tisbiya dan bidolo tbafate jedanitin tanalle mormu fi namillen barattotillen barnot raban rakko tandiratti tigafataman daduo godin qalle wallagga bo ainalem makonnin asin duratti gafanne wan hafi ardaf bulfan nam magal dan bidolo khaysa gurani hidan jedani qubqabdu jede namon gafannan
kunis dugara namoti kotamaniro nama business wan demitre erbesi yeru de metel kulle sanera erbesi si namis ti kadamera yeru ni kuna arito man wan dira munis ja fi kajira akko magara dem dello te su mo majiru shakanto da akko gane bisa warqaban ti rati ya du warqam brani mo ngelu gara mana ti wan tajira mutinu je da jira wan te devi erbe san to tamani bodde da kanis adaba hanisa
namoni kun yakara watani rote bodina sana kesam bulchi si jira akkamit tutu sin imbekin namoni kun qabam malif naannoon keessan sanarratti waanna an qabu
irri rabakaatana nuti kan qabsaa jiru ganuma kun rakkoo yoo qabaatanii rakkoo isaanii nu biratti ilaalamee asumatti soowwatamu turre jiraata kan jedhamu nuti qabsaa jirra.
Namoota qabaman kana keessaa tokko nama qaamni isaa mudhii gadi hin hojjenne qaamni laamshaa ta'edha. Kun akkamitti ta'uu danda'a? Haala akkamitti jira namni dhukkubsataan kun?
Namo akkaataa inni itti ta'uu dandeenyeef akkaataa inni shakkame hin jennu amma uummata kana bakka bu'ee jirra waanta ta'eef waan itti deemnee qulqulleeffachuun nurra jiraatu nuti qulqulleeffachaa jirra. Gaggeeffameera odeeffannoo jedhamu qabna sana caalaa gabaaba.
Godinaa Qellem Wallaggaatti itti gaafatamaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo obbo Ainaalem Mokonnin ibsanaa kennitanii guddaan sin galatoomsadha.
Galatoomaa nama kennitti galatoomaa.
Dhaggeeffattoota keenyaa gama biraatiin immoo Wallaggaa bahaa magaalaa Naqamtee keessatti barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaa barattoonni koolleejii leenjii barsiisotaa mormii kaasanii barnoota dhaabuu isaanii jiraattonni magaalattii nuuf ibsanii jiran. Qaamni nageenyaa magaalattiis kanarratti deebii nuuf kennanii jiru. Ka jiraataan magaalaa Naqamtee nuuf ibsaniin jalqabna.
Haalli magaalaa Naqamtee keessatti mul'ataa jiru barattoonni koolleejii barsiisota Naqamtee jechuudha. Gaaffii kaasaa jiru. Gaaffii isaan kaasanis tokko COC'n dhaabbatudha. Lammaffaan immoo hidhamtoonni siyaasaa keenya nuuf agarsiifamanii fakkeenyaaf akka Obbo Baqqalee Garbaa fa'a mirgi wabii isaa kabajamee fiidhee manni murtii federaalaa ajajee manni hidhaa qilinxoo immoo hin gadhiisu jedhee olaantummaan seeraa kabajamaan jiru biyya keenya irratti jechaa jiru. Haalli Wallaggaa yuunivarsiitii akkanuma innis hidhamtoonni siyaasaa keenya nuuf agarsiifamanii jedhu nuni akka barataa tokkotti kutaa kudhanittis qormaata fudhanneerraa kudha lamattis fudhanneerraa. Yuunivarsiitiittis qormaata kutaa qorameeti madaalamneeti gahoomneeti kan nuyi eebbifamnu garuu irratti dabalataanii COC kan jedhan bara kana keessa maaliif kuni ka'ee seera xaxaa jiru loltoonni otoo sodaannu halkanii guyyaa doorsifamaa hin jiraannu kanaaf.
Mooraa koolleejii leenjii barsiisotaa kan TTC jedhamu keessa jechuudha.
Achiin jiranii as yuunivarsiitii haa Wallaggaa jechuudha.
Kan mooraa leenjii barsiisotaa maaltu ta'e?
Achi keessatti ijoolleen gaaffii gaafa kaasanii akkamii Admaa Bataanyii miti Oromiyaa fi poolisoonni Oromiyaa ciis boombii itti gaggadhiisanii ijoollee baay'een dabadabamanii hospitaala jiru.
Amma Wallaggaa yuunivarsiitii keessattis koolleejii leenjii barsiisotaa keessattis barnoonni deemaa jiramoo hin jiru?
Hin jiru dhaabbateera barnoonni.
Waa'ee mormii barattoota kanaaf haala isaan itti jiran adda baafachuuf jecha itti gaafatamaa ittaanaa waajjira nageenyaa magaalaa Naqamtee obbo Tashoomee Gannatiitti bilbileen ture.
Wallaggaa yuunivarsiitiin magaalaa keenya keessadha kan inni jiru. Haa ta'uuti nuummiti kan inni bulu Wallaggaa yuunivarsiitiin boordii mataa isaati qaba. Dhimma keessoo mana barumsaa hojii waan wal qabatu boordiidhaan kan isaan mari'atanii boordiin immoo magaalaan keenya keessa.
Gaazii mimmaansisuuf biifuudhaan barattoota addaan facaasan mormii kana kan jedhutu jira. Akkasumas immoo Wallaggaa yuunivarsiitii keessatti yeroo dheeraadhaaf mormiin kun deemaa jira. Barattoonni mana barnootaa dhiisanii ba'allee jiru ka jedhudha kan dhagahamaa jiru. Waajirri keessan waa'ee kana maal quba qaba? Haala jiru na ibsaa.
Dhimma mana barumsaa koolleejii Naqamtee mi'a koonsila kiliinikaaf boordii mataa isaaniitti qabu. Boordii isaaniitiin mari'atu ijoolleen. Akka isin jettan si'oosii hojiiwwan wal qabatu gaaffii gaggaafataati jiru. Dhimma federaalaa hojiiwwan wal qabatu federaalaa. Gachuufis aangoo hin qabnu magaalaatti kan nuti hoogganu poolisiidha. Yuunivarsiitii hojiinis waan wal qabatu federaalaan hoogganama waanta ta'eef keessa isaan beekuun isaanii hojjetu bareettanii gaarii ta'a.
Garuu humni federaalaa kun buufatee jiraadha kan jedhani akka odeeffannootti waajjirri keessan kana quba qaba.
Akkuma isin hin jedhe keessa galuu hin dandeenyu institushinii gurguddaadha keessa. Nun hojii mana keenya magaalaa keenya malee akkamittiin galee eenyu gashaa kan jedhu xiqqoo nuun ilaallatu waanta ta'eef akkatti kaasa.
Gara biraa barattoonni barnoota dhiisanii ba'anii deemaa jiru ka jedhu kana amma odeeffannoo qabdu maalti jira kun?
baratani naanno university irra bakke sanarra siin jiru haaluma waliigalaa bakkee isaa malee keessa isaa bada gadi buune waan bal'inaan keessatti waan beeknu hin qabnu.
Yuunivarsiitiif koolejii keessa seenuun dandeenyu kun federaalaan bulfamaadha kan isin jettan.
Nageenya naannoo isaarraan malee haala bulchiinsa isaa fi haala maree boordii isaa keessatti hirmaannu.
Garuu mooraa sana keessa humni keessa hin jira moo hin jiru humni nageenyaa?
Poolisiin Oromiyaa hin jiru. Hundumtuu hojii idilee isaatti galee hojii idilee isaarra jira poolisiin Oromiyaa.
Itti gaafatamaa ittaanaa waajjira nageenyaa magaalaa Naqamtee obbo Tashoomee Gannatii ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Atosan jennu namii jalqabaa namoon gaafata gurbaanii hidhaan agadnaafata hidha jiranii jedhan akka maantan oduu gubbamnutti kan Musaa dhageenye kam caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti.